Азатлік сайту.
Эфирде Азатлік радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 15-may. Pragadagi studiyada Zamir Ishkur va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti O'zbekistondagi futbol imkonlarini o'rganish uchun Toshkentga keldi.
Yangi qurilayotgan stadionlar, Bunyodkor, Lokomotiv, Paxtakor stadionida ham bo'lishadi, yangi qurilgan iskusunni polalarni ko'rishadi.
15-may xalqaro oila kuni. 100 minglab o'zbek oilalari bu kunni dunyoning to'rt tomoniga sochilgan holda qarshi oldilar.
O'ksinish qalbimizda dog' bor bu. Misol farzand bizdan yiroqda, misol tarbiya bera olmayapmiz hozir.
Hind sarmoyadorlariga qarashli Spentex to'qimachilik shirkati Toshkent sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilindi. Qirg'izistondagi o'zbeklar yetakchisi Qodirjon Botirov xalqaro jamoatchilikka murojaat qildi. Muloqotimiz davomida nima ish qilyapsiz muhojir va erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar bilan ham tanishasiz. Bugungi dasturimizda mashhur qiziqchi Obid Asomov ham mehmon bo'ladi va qiziqchilik haqida emas, balki o'z talantining boshqa, ko'pchilikka notanish qirra haqida hikoya qiladi.
Qiziqchi bo'lish niyatim bo'lmagan hech qachon o'sha paytda. Faqat rasm chizish bilan shug'ullanaman. Maqsad shu bo'lgan aslida, lekin Allohning ishi bunaqa ekan, men qiziqchi bo'lib ketib qoldim.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Respublikasining 8-may kuni g'oyib bo'lgan sobiq madaniyat vaziri jasadi 13-may kuni topilgan. Respublika O'zbek muzey jamg'armasi raisi Anvar Jabborov yakshanba kuni dafn etilgani to'g'risidagi xabar Ozodlikka mahalliy jurnalistlar orqali marhumning yaqinlaridan yetib keldi. Ma'lum bo'lishicha 55 yashar Anvar Jabborov shu yilning 8-may kuni xizmatxonasidan olib chiqib ketilgan va uning chavaqlangan jasadi shahardagi ko'p qavatli uylardan birining yerto'lasidan topilgan. 10-may kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan marhumning qarindoshlari murojaat qilib, Anvar Jabborovga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Anvar Jabborov 56-yilning 15-mayida Toshkent shahrida tug'ilgan O'zbekiston xalq shoiri Jumaniyoz Jabborovning o'g'li 3 nafar farzandning otasi edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida ishtirok etdi. Moskvada o'tgan KXSHTning navbatdan tashqari sessiyasi tashkilotning 10 yilligi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tuzilishining 20 yilligi munosabati bilan tashkil qilingani aytilmoqda. Postsovet hududlarida Rossiya tashabbusi bilan bu harbiy xavfsizlik ittifoqi tuzish to'g'risidagi kelishuv 92-yilning 15-may kuni Toshkentda imzolangan va unga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari imzo chekkan edi. Mazkur sessiyaning kun tartibida KXSHT davlatlari oldida turgan mintaqaviy va global xavfsizlik muammolari, so'nggi 10 yil ichida qilingan ishlar oldiga qo'yilgan ustuvor masalalar muhokama etilgani aytilmoqda. Sammit ishi yakuniga yetgach, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning ma'lum qilishicha, KXSHTning navbatdagi sammiti joriy yil oxirida Moskvada o'tkaziladi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Bugun Parijda Fransiya prezidenti Fransua Olandni qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tdi. An'anaga ko'ra Yelisey saroyiga yetib kelgan yangi prezident Fransua Olandni vakolatlari tugayotgan prezident Nikola Sarkozy kutib oldi. Shundan so'ng davlatning yangi rahbari qasamyod keltirdi va qisqa nutq so'zladi. Oland Fransiya va Yevropaning rivoji uchun yangi yo'l ochishni va'da qildi. Fransiyaning yangi prezidenti o'zining dastlabki chet el safari uchun Germaniyani tanlagani xabar qilindi. Nomzodi Sotsialistik partiyadan ko'rsatilgan Oland ikki bosqichda 22 aprel va 6 may kunlari o'tkazilgan prezident saylovida g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. Moskva shahar Basmanniy tuman sudi muxolifatchilarning Chistiy Prudi xiyobonidagi lagerini yopish to'g'risida qaror chiqardi. Sud mazkur qarori bilan xiyobon atrofida yashaydigan aholining Okupayabay aksiyasi ishtirokchilariga chora ko'rmayotgani uchun mahalliy ma'murlar ustidan yozgan arizasini qondirgan bo'ldi. Muxolifat liderlaridan biri Boris Nemtsov Chistiy Prudi xiyoboni aholisining sudga arizasini rasmiylar uyushtirgan ig'vo deb baholadi. Moskvaning Chistiy Prudi xiyoboni bir haftadan beri muxolifat tarafdorlari bilan kechayu kunduz band edi. Xiyobonda qozoq mutafakkiri Abayga o'rnatilgan haykal mavjudligi uchun aksiya Okupay Abay deb nomlangan. Rossiya parlamenti va prezidenti saylovlarida qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganidan norozilik bildirayotgan aksiya ishtirokchilari Chistiy Prudi xiyobonida vaqtlarini hech qanday siyosiy shiorlarsiz she'r o'qib, qo'shiq aytib o'tkazayotgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar tashkilotining mutasaddi idoralari Qirg'izistonda odam savdosi bilan bog'liq muammoni aynan bu mamlakat etnik o'zbek fuqarolari huquq va erkinliklari bilan bog'liq muammoni o'rganish uchun aralashuvlari zarurdir. Bu chaqiriq Qirg'izistonlik o'zbeklarning quvg'indagi liderlaridan biri Qodirjon Botirovning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Varshavada o'tkazayotgan odam savdosiga qarshi kurashning huquqiy asoslari mavzuidagi seminarida qilgan chiqishida yangradi. Qodirjon Botirovga bir necha savol bilan murojaat qilganmiz, uning javoblarini bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Yana bir oxirgi xabar, Kiyevda Ukrainaning maxsus sudi eks bosh vazir Yuliya Timoshenko ustidan chiqarilgan hukm ustidan kiritilgan kassatsiya shikoyatini qarab chiqishni 26 iyunga qoldirdi.
Ozodlikda kunning yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni qo'l telefoningizda ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning mobil telefon uchun maxsus moslangan sahifasiga kirsangiz, dasturlarimizni tinglashingiz, matnlarimizni o'qishingiz va borayotgan bahsu mubohasaga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Yozef Blatter 15-16 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. 16 may kuni Blatter boshliq delegatsiya Toshkentda qurilayotgan yangi o'yingohlarni borib ko'radi va respublika hamda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazadi. 2012 yilda O'zbekistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini FIFA dekabr oyida Yaponiyaga berishga qaror qilgan edi.
FIFA rahbari Yozef Blatterning O'zbekistonga nima maqsadda kelayotganini bilish uchun O'zbekiston futbol federatsiyasiga bog'landik. Federatsiya matbuot xizmati rahbari Sanjar Rizayev bu haqda shularni aytdi.
Nima maqsadda kelishini afsuski, ochiq-oydin yozmagan, faqatgina biz O'zbekistonga shunaqa kelmoqchimiz, hukumat rahbariyati bilan uchrashmoqchimiz. Shunga bizga tashrif dasturini yoki bu narsa 15-chi yoki 16-chi may kuni mumkinligini tasdiqlaydi, bizga xat kelingan qisqa va londada. Keyin bizga tasdiqlangan butun dastur 16-chi may kuni tashrif dasturi bo'ladi, lekin ular bugun kechqurun uchib keladi.
Tashrif davomida Yozef Blatterga Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Jong Jilong rahbarlik qiladi. 16 may kuni janob Blatter boshliq delegatsiya Toshkentda qurilayotgan yangi o'yingohlarni borib ko'rishi va respublika hamda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilgan, deydi Sanjar Rizayev.
Birinchi forumlar saroyi, simpoziumlar saroyi, yangi qurilayotgan stadionlar, Bunyodkor, Lokomotiv, Paxtakor stadionida ham bo'lishadi, yangi qurilgan eski sunniy polyalarni ko'rishadi, federatsiyaga kelishadi, federatsiyada o'zbek futbolining 100 yilligiga bag'ishlangan prezentatsiya bo'ladi, uni ko'rishadi i undan keyin press konferensiya bo'ladi OAV vakillari bilan.
FIFA matbuot vakillaridan biri Yozef Blatterning O'zbekistonga tashrifidan maqsad mamlakat futbol imkonlari bilan tanishish ekanini aytdi.
Normally if he travels to a country.
Bu odatiy bir tashrifdir. Bu haqda ko'proq tashrif yakunida bo'ladigan matbuot anjumanida bildirilishi mumkin dedi FIFA vakillaridan biri. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Yozef Blatter so'nggi bor 2007-yilda O'zbekistonga taklif etilgan, o'shanda Blatter va unga hamrohlik qilgan Osiyo futbol konfederatsiyasining o'sha paytdagi rahbari bo'lgan Muhammad bin Hammam O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan Oqsaroy qarorgohida qabul qilingan edi. Blatterni Islom Karimov qabul qilish rejada bor deydi Sanjar Rizayev.
Ertaga menimcha hal bo'ladi, lekin rejada bor, tashrif dasturida bor.
2012-yilda O'zbekistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini FIFA dekabr oyida Yaponiyaga berishni qaror qilgan edi. Bunday qarorga O'zbekistonning qator tashkiliy va texnik sabablariga ko'ra chempionatni o'tkazishga tayyor emasligi sabab qilib ko'rsatilgan edi. Janob Blatterning tashrifi o'sha hodisadan 5 oy o'tib amalga oshmoqda.
Texnik sabablarga deb yozilgan. Afsuski, bundan boshqa bizda sitata yo'q. Texnik sabablar bu juda keng tushuncha, qaysirligini bizda to'g'risi har kim har xil anaqa izohlashi mumkin. Texnik sabablarga degan va yana ham aniqroq javob berish imkoniyati bor Blatterda. Bu agar shunaqa savol beriladigan bo'lsa, ertangi bo'ladigan press konferensiyasida.
Ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi 2014-yilgi jahon chempionatining saralash bosqich uchrashuvlarida yaxshi natijalarga erishdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi juda og'ir guruhga tushganiga qaramasdan Braziliyaga yo'llanma uchun oxirgi bosqichga chiqa oldi. Futbol bo'yicha nufuzli tashkilot rahbari O'zbekistonga tashrif buyurar ekan, kelajakda O'zbekiston nufuzli futbol musobaqalariga, jumladan jahon chempionatiga mezbonlik qilishini tasavvur qilish mumkinmi deb so'raymiz O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot vakili Sanjar Rizayevdan.
Men xuddi shu savolni press konferensiyada agar jurnalist sifatida qatnashganimda Zeb Blatterga bergan bo'lardim.
16 may kuni FIFA rahbari O'zbekistonga tashrif yakuni bo'yicha jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazishni rejalagan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdagi muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq mavzularda davom etadi. 15 may dunyo bo'ylab xalqaro oila kuni sifatida nishonlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun xalqaro oila kuni munosabati bilan qilgan bayonotida yer yuzidagi millionlab odamlarning o'z oilasidan uzoqda yashayotgani sabab farzandlari qarovsiz qolayotgani xususida tashvish bildirdi. Bugungi oila kunini O'zbekiston mustahkam oila yili sifatida qarshi olmoqda. Afsuski, aksar o'zbek oilalarining mustahkamligiga har yili xorijga ishlagani ketayotgan o'zbekistonliklarning darbadar hayot tarzi dars solmoqda, deydi Ozodlik muxbiri bilan xalqaro oila kunida suhbatlashgan o'zbekistonliklar.
BMT bosh kotibi Ban Ki-munning xalqaro oila kuni munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida bunday deyiladi. Bugungi tendensiyalar mehnat faoliyati bilan oilaviy majburiyatlarni ado etish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash strategiyasining muhimligini ta'kidlamoqda. Bu vaziyat ayollarning mehnatda ishtirokini, shuningdek urbanizatsiya jarayonini tezlatishni va ish qidirishda harakatchanlikni oshirishni nazarda tutadi, dedi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun. Bosh kotib bugun yer yuzidagi millionlab odamlar yaxshi ish ega emasligi va ular oilalarini boqish uchun ijtimoiy yordam olmayotganini qayd etdi. O'zbekistonda ham oilani tebratishga yetarli darajada maosh beradigan ish bo'lmaganligi bois har yili 10 minglab odamlar o'z oilalarini tashlab xorijga ish izlab ketishga majbur bo'lmoqda. Bolalar, onalar va qarindoshlar qarovida qolyapti. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ish izlab mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan o'zbekistonliklar 5-7 million kishini tashkil qiladi. 8 yildan buyon Rossiyaning Irkutsk shahrida ishlayotgan namanganlik usta Bobur oilasi ham BMT rahbari tilga olgan halovat yo'qolgan oilalardan biri.
Uksini qalbimizda dog' bor, da dog' bor bu. Misol shu farzandlarimiz shu yerimizda bo'larmikin deymizda yana endi qiyinchilik tomoni ham bo'ladida bu yerda, misol qiyinchiligi ham bo'ladi. Dog bor qalbimizda, shu farzand bizdan yiroqda, misol tarbiya berolmayapmiz hozir. Misol quruq pul bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Misol har safar telefon qilaman, shu quloq solgin, faqat quloq solgin, o'qigin. Biz qiynalyapmiz. Aytganki, Alloh ham misol sandan harakat, mandan barakat deganda, ertadan kechki tevoyda o'tirib, misol Alloh beradi yoki bir ikkitigin topgan pulimizga ruxsat bo'ladi desak, bo'lmaydi. Bir tomonimiz yirtiq, ikkinchi tomonimiz ochiq bo'lib qolaveradi. Yama bo'lmaydi. Qonni but, kiyimi but, boshqasi but deng. Faqat ota mehridan yiroqda bular.
Deydi namanganlik Bobur. 6 yildan beri Rossiyaga ishlab ketadigan farg'onalik Abdumutalning ham 3 farzandi bor. Har bahor uydan safarga chiqayotganimda ichimda bir ip uzilgandek bo'ladi, lekin na iloj, deydi Abdumutal Ozodlik bilan suhbatda.
Oila bilan hali hamma ham birga yashash qoladi, bola chaqasi boshqa. Lekin endi nima deydi, inson hali kelajak uchun nima harakat qilish kerak-ku? Iloji yo'q-ku, nima? Tirikchilik aka. Voy, kelib ishlagan hali bolalar uchun nima kelajakni rivojlantirish kerak-ku?
Deydi mehnat muhojiri Abdumutal. Biroq so'nggi paytlarda muhojirlikning achchiq qismatidan bezigan o'zbeklar muhojirlikka oila a'zolari bilan ketayotgani kuzatiladi. Andijonlik Dilshod ham 1.5 yil yolg'izlikdagi muhojirlikdan so'ng oilasini Sankt-Peterburg shahriga olib kelgan.
Bir yil o'zim yashadim, 1.5 yil yashadim. Keyin olib keldim. Sababi do'stlardan endi xotin bo'lsa qilib bo'lsa baraka bo'lar ekan. Maqsad qolish bo'lsa, bu bitta maqsad. Qolish gражданство berish, O'zbekistondagi hayot yaxshi bo'lmasligiga aqlim yetdi shekilli. Er-xotin ishlasa, sal ko'proq topsa bo'ladi, gражданство qilsa bo'ladi.
Xalqaro oila yili 1993 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tasdiqlangan. Bu sanani qayd etishdan maqsad mamlakatlar jamoatchiligi e'tiborini oiladagi ko'p sonli muammolarga qaratishdir.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
May dunyoda xalqaro oila kuni sifatida nishonlanmoqda. Aziz tinglovchi, siz bu kunni qayerda, kimlar davrasida qarshi olayotirsiz? Bu haqda umuman bugungi o'zbek oilalari tushib qolgan turlicha murakkab vaziyat to'g'risidagi fikr mulohazalaringizni ozodlikka, ozodlik orqali keng jamoatchilikka yo'llang. Buning uchun erkin mikrofonga maxsus ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki www.ozodlik.org sahifasi yoki ozodlik.mobi mobil telefon uchun maxsus sahifamizga kirib, fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekiston va O'zbekiston liklar hayoti mavzuida davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda faoliyat yuritib kelgan Spentex Toshkent Do'ytepa shirkati bankrot deb e'lon qilindi. Hindistonga qarashli Spentex to'qimachilik korxonasi Toshkent viloyat xo'jalik ishlari bo'yicha sudi chiqargan qaror yuzasidan apellyatsiya tayyorlayotganini aytmoqda. Lekin O'zbekistonda biznes yuritishga harakat qilib, kuyib qolgan xorijlik sarmoyadorlar bu mamlakat hukumati bilan sudda tortishish foydasiz ish ekanini aytishmoqda. To'laligicha Hindiston sarmoyasi hisobidan 6 yil avval ish boshlagan Spentex Toshkent Do'ytepa korxonasi O'zbekistonda jiddiy muammolarga duch kelgan navbatdagi xorij shirkati bo'ldi.
Spentex Toshkent Do'ytepa korxonasining Toshkent viloyat xo'jalik ishlari bo'yicha sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilinishiga hind sarmoyadorlarining majburiyatlarini bajarmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Aytilishicha, sud qarorida korxonaning ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ko'zlanganidan ancha past bo'lgan. Xususan, 2010 yil uchun rejalashtirilgan 34.6 ming tonna ip gazlama mahsulotlari yetkazib berilmagan. Mahsulotlar eksportidan olinishi ko'zlangan 78 million AQSh dollariga teng daromad ham olinmagan. Spentex Industries Limited shirkatining New Delhi'da joylashgan bosh qarorgohi vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi biznesda muammolar yuzaga kelganini tan oldi. O'zini Raj deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Toshkent viloyatida joylashgan korxona o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajara olmaganiga 2 yildan beri O'zbekistonda paxta xomashyosi yetishmovchiligi va mamlakat bank tizimidagi noqisliklar sabab bo'lganini ta'kidladi.
Whatever it is, what we'll very soon be able to solve this problem. Well, some banking problems and some raw material problems.
Hozirda O'zbekistondagi biznesni qutqarishga harakat qilyapmiz. Muammolarga bank tizimi va xomashyo yetkazishda duch kelganimiz kamchiliklar sabab bo'ldi. Hozircha O'zbekistonni tark etish niyatlarimiz yo'q. Toshkent sudi chiqargan qaror yuzasidan apellyatsiya tayyorlayapmiz.
Not for the present moment. We're protesting against this decision.
Dedi Spentex Industries vakili Raj. Suhbatdoshimiz O'zbekiston bank tizimidagi qaysi noqisliklar yirik korxonaning kishinishiga olib kelganini izohlamadi. Spentex Toshkent Toytepa bundan 6 yil avval Janubiy Koreyaning Kabul Textiles korxonasi o'rnida to'laligicha hind sarmoyadorlari hisobidan tashkil qilingan. Janubiy Koreyaga qarashli Kabul Textiles korxonasi ham 2006 yilda bankrot deb e'lon qilinib, uning aktivlari O'zbekiston hukumati tomonidan tortib qo'yilgan va Hindistonning Spentex Industries Limited shirkatiga 81 million AQSh dollariga sotilgan edi. O'sha paytda Ozodlikka intervyu bergan Kabul Textiles shirkati rahbari Don Kang O'zbekiston hukumati bir kun kelib hindistonliklarni ham chuv tushirishini komil ishonch bilan aytgan edi. O'zbekistonda tekstil sohasini rivojlantirishga hissa qo'shishga harakat qilib kuyib qolgan Koreya sarmoyadoriga Hindistonlik izdoshlari yuz tutgan muammolarga munosabat so'rab yana murojaat qildik. Janob Kang Ozodlik muxbiridan eshitgan yangilikdan ranjiganini yashirmadi, lekin ayni paytda undan hayron bo'lmadi ham.
It was not easy for them to survive in the business. Kabul, you know the Kabul.
O'zi hindistonliklar O'zbekistonda ish boshlashi bilanoq o'z biznesini saqlab qolishlari dargumon edi, chunki Kabul ham O'zbekiston tekstil sohasida ish boshlaganida juda mustahkam shirkat edi. Bozorda o'z o'rnimiz bor edi, marketing ishlari zo'r ketayotgan edi. Mahalliy ofisimizning hatto O'zbekiston rasmiylari bilan ham shaxsiy aloqalari zo'r edi. Faqatgina O'zbekiston hukumati bilan Kabulning Koreyadagi bosh qarorgohi o'rtasida biroz kelishmovchilik chiqqan edi. Lekin O'zbekistondagi shobamizning oshig'i olchi edi. Jihatidan ham, sifat jihatidan ham, mahalliy rasmiylar bilan aloqalarimiz ham hammasi zo'r edi. Lekin shunga qaramasdan Koreyadagi bosh qarorgoh bilan arzimagan kelishmovchilik tufayli biznesimizni yo'qotdik, dedi Don Kang. Koreyalik tadbirkor ham O'zbekistonda keyingi 2-3 yil davomida paxta xomashyosi yetishmovchiligi bo'lganidan xabar bor. Nafaqat Hind korxonasi, boshqa tekstil korxonalari ham O'zbekiston hukumatining mas'uliyatsiz tarzda paxtani chetga sotib yuborganidan zarar ko'rdi, dedi u.
Rohat prices gone up too much. And all the people, they wanted to import from Uzbek government.
Xom paxtaning jahon bozoridagi narxi ko'tarilib ketgani bois O'zbekiston paxtasiga xaridor ko'paydi. O'zbekiston hukumati orqa oldiga qaramasdan paxtani keragidan ortiq miqdorda chetga sotib yubordi va natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilarga xomashyo yetkazib bera olmadi. Shu sababdan o'tgan 2 yil davomida mamlakatdagi tekstil korxonalarining ko'pchiligi katta zarar ko'rdi, dedi Don Kang. Spentex shirkatining Toshkent viloyat xo'jalik sudi qarori yuzasidan shikoyat qilish rejalari haqida gapirar ekan, janob Kang, bu tortishuvda hindlarning yutib chiqishi juda qiyin bo'ladi, dedi. Har qalay shu paytgacha O'zbekiston hukumati bilan olishib, yutib chiqqanlarni ko'rmadim, dedi u.
I don't know the stands or situations at the moment. I don't know why they have this kind of difficulty.
Ularning vaziyati qanday ekanini bilmaganim uchun bir narsa deyishim qiyin. Agar hindlar barcha ishni risoladagidek olib borgan bo'lsa, ya'ni boshqaruv, hisobotlar va hokazolar to'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa, balki qandaydir imkoniyat saqlanib qoladi. Lekin ularning faoliyatidan biror kamchilik topilgudek bo'lsa, unda O'zbekiston hukumati bunday ishlarni yutib chiqishga usta bo'lib ketgan. Bundan tashqari O'zbekistonda sudlar hukumat tarafidan nazorat qilinishini ham unutmaslik kerak, dedi O'zbekistonda millionlab sarmoyasidan ajralgan koreyalik tadbirkor Don Kang. Spentex Toshkent Toytepa keyingi 2 yil davomida O'zbekistonda aktivlari tortib olinib quvilayotgan birinchi xorij shirkati emas. Britaniyaning Oxus Gold, Turkiyaning Turquoise, Rossiyaning Wimbledon, AQShning Newmont Mining shirkatlari ana shundaylar sirasidan.
Demak, hozirgina hamkasbim tilga olgan O'zbekistonda chuv tushgan xorij shirkatlari ro'yxatiga 6 yildan beri O'zbekistonda faoliyat yuritib kelgan hindistonlik sarmoyadorlarning Spentex Toshkent Toytepa shirkati ham qo'shildi. Bu shirkat Toshkent viloyat xo'jalik ishlari bo'yicha sud chiqargan hukm bo'yicha bankrot deb topildi. ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Radikal diniy guruhlarga moddiy dastak ko'rsatishga urinishda gumonlanib, Amerika Qo'shma Shtatlarida hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqin inson huquqlari faoli bo'lgan Jamshid Muxtorovning ukasi Asilbek ozodlik bilan suhbatda akasining asossiz qamoqda ushlanayotganini aytadi. Jamshid Muxtorov shu yilning 21 yanvar kuni Chicago'ning O'Hare xalqaro aeroportida hibsga olingan edi. AQSh Federal Tergov byurosi Muxtorovni Islomiy jihod ittifoqiga moddiy dastak ko'rsatish va moddiy yordam ko'rsatishga uringanlikda ayblamoqda.
Radikal diniy guruhlarga moddiy dastak ko'rsatishga urinishda gumonlanib, AQShda hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqini Jamshid Muxtorovning ukasi Asil ozodlik muxbiri bilan suhbatda akasining asossiz qamoqda ushlab turilayotganini ta'kidladi.
Hali o'zi ham tushungani yo'q. O'zi ham aytadi, men hali ham o'zim ham tushungani yo'q, nima uchun o'tirganim. Bu o'yinga oladi, ha, to'g'ri deydi, shunaqa saytiga kirganman. Ko'rganman shunaqa videolarni.
Bitta videoni ko'rgan bo'lsa mayli, lekin bu yerda hamma gaplashgan suhbatlari yo'q, ko'rgan videolari yo'q, kim bilan gaplashganlari yo'q, borishi yo'q, nima. Hamma bir nuqtaga boryapti-da. Nahotki shu tasodif bo'lsa.
Endi bilmadim, agar tasdiqini topganda akamni qamal davlat qamal bo'lardi ular. Shu aytgan narsalari, o'sha bular ko'rsatadigan vajlari yetmadigi sud qoldirildi, ya'ni
Jamshid Muxtorov shu yilning 21 mart kuni Chicago'ning O'Hare xalqaro aeroportida hibsga olingandi. AQSh federal qidiruv byurosi Muxtorovni Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga urinishda ayblamoqda. Islom jihod ittifoqi AQSh davlat departamenti tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan tashkilotdir.
Ya'ni biz jihod nimaga aloqador odam hech qachon bo'yin tovlamaydi bu narsada. Bizlar internetda davlatlarda ko'rganmizki, bular bo'yin tovlamaydi. Ikkinchidan, sizlar akamni unaqa doimiy ilm darajasi unaqa emas. Masalan, akam bir beginner dediki, boshlovchi endi namoz sal o'rganib, nima to'g'ri, nima noto'g'ri endi o'rganib.
Lekin o'zi ham uzun soqol qo'yib turgan ekan, rasmlari bor mana internetda.
Amerikada ham soqol qo'yadi, Amerikada soqol qo'yib, palla o'rab uzun yaktek degan musulmonlarni bular hurmat qiladi. Bu religious, bu ya'ni diniy odamni Amerikada hurmat qilishadi ular odamlar.
Endi mana bu internetda paydo bo'lgan rasm shu akangizning rasmimi? Soqolli.
Akam soqol qo'yardi-da. AQShga taqmoqda va shunisiga hayron bo'ldim. Umuman AQShga taqmagan odam.
Akangiz mana Islomiy jihod tashkiloti bilan aloqadorlikda ayblandi. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu ayblov haqida?
Akamni zimmasida juda ham katta mas'uliyatlar turibdi. Xabaringiz bo'lsa, singlim turmada o'tiribdi. Shahar hali yaqinda, uni bir narsa qilish kerak. Opam turmushga chiqqan, uning oilasi ham kambag'alroq, uni yoqqa qo'yish kerak. Mana aytib qurishagan Qozog'istonda edi, uni bir hal qilish kerak edi. O'sha mana qilib qolgan uchun bechora qalqonda o'lib ketishiga, Qozog'istonda nimalarni qo'lida, uni hali uylantirishga, uyli joyi qilishga, hammasi bu uyda katta o'g'ilni nimasi. Mandan onam hech narsa talab qilmaydi, chunki men kasalman aka. Mani oyog'im operatsiya qildirdi mana bu yerda. Oyog'imga temir qo'yishgan, shu operatsiya uchun ham nima qilish deganman, O'zbekistonda ham yurardim. Hammasi akam bo'ynida. Bo'ynida shuncha mas'uliyat turib, bu narsaga nima emas. Agar tasdiqini topganda akamni qamal davlat qamal bo'lardi ular. Shu aytgan narsalari, o'sha bular ko'rsatadigan vajlari yetmadigi sud qoldirildi, ya'ni qamalmadi hozircha.
Ha, bu akangiz nimaga u yoqqa ketayotgandi, Pokistonga?
Pokistonga emas, Turkiyaga deydi. Qanday qilib Pokistonga borishi mumkin bu odam?
Bu nimaga Turkiyaga ketayotgandi?
Chunki Turkiyada Qozog'istonga nisbatan bo'lgan erkinlik bor-da.
Lekin email yozishmalari bor ekan, email yozishmalari bor ekan islomiy guruhlar bilan.
Yo'q, bo'lmagan gap.
Nimaga bo'lmagan?
Emas, ular islomiy, masalan, bir odamni aytayapti, ana, qaraychi, bir odamni u xat yozgan, shu to'yga kiradi degan. Sizlar o'sha odamni kimligidagi kimligini aniqlashgan, bu odam Germaniyada turadi, o'zini biznesi bor. Masalan, nimayu, lekin uni kiradi, shunaqa aloqadorligini isbotlab berolmadi, u narsani isbotlay olmaydi, unaqa odam bo'lsa kerak.
Lekin qizi bilan xayrlashayotganda, mana qizi bilan xayrlashayotganda, xotini bilan xayrlashayotganda boshqa ko'rishmasmiz, u dunyoda ko'rishamiz degan gaplarni aytgan ekan u.
Yo'q, bunga ham qo'shimcha qilishgan. Hammasi ko'rsatmaydiku bular.
Akangiz nimaga ishdan bo'shadi masalan, o'sha Turkiyaga ketayotib ishdan bo'shagan, nimaga?
Akammi?
Ha.
Bizga ishimizda ishdan bo'shamasa bo'lmaydi, chunki boshqa javobgarlik bor. Birinchidan, ikkinchidan, masalan bir tomonli biletni, masalan bir tomonli biletlarni bular sabab ko'rsatyapti. Çünkü akam kaçan onu olup çıkavulardı, kaçan joylaştırıvulardı, onu bilmezdi. Kulede bunlar olup koygan, bildi, man dergen ben, demeye göre şunu ayetmen tutulur. Telefonda gafırgen ben, buyuttum, sen de bir amaç buldu. Yani ben 2 aydan sonra akamda 3 günlük, 3 aramın yolu dergen ben.
Şimdi oğazı kanakı huvalda saklaşatken eken yerine? Kamakta kanakı huvalda saklaşatken eken, yaplaştınız mı?
Akam cidayan tahsusta, demeye ki, şunca vakit buldu. Na kıyma vaçılarız, na Freedom House, hiç kaysa hukuk numaraları, bunu ortamız kavramamaya yok.
O'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni rad etib kelayotgan 35 yoshli Muxtorovning mahkamasi jarayoni o'tgan aprelda 3 oyga kechiktirilgan edi. Jamshid Muxtorov 2007 yilda Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan qochqin maqomini olgan va hibsga olinguniga qadar oilasi bilan Denver shahri yaqinidagi Avrora mintaqasida yashagan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu yilning 21 yanvar kuni Chicago xalqaro aeroportida hibsga olingan o'zbekistonlik siyosiy qochqin, O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotining Jizzax bo'limi sobiq rahbari bo'lib ishlagan Jamshid Muxtorovning ukasi uning qamoqxona sharoitlari va unga qo'yilayotgan ayblar xususida suhbatlashdi. Bu mavzudagi sharh Ozodlikning internet saytida oylardan beri davom etayotir. Bu mubohasaga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini eslatib o'tmoqchiman. Bugun ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Respublikasining 8-may kuni g'oyib bo'lgan sobiq madaniyat vaziri jasadi 13-may kuni topilgan. Bu yil sayohatga chiqmoqchi bo'layotgan rossiyaliklarning 0.2%igina O'zbekistonning Buxorosini tanlagan. Qirg'izistondagi o'zbeklar jamoasi yetakchisi Qodirjon Botirov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yig'inida jamoatchilikka murojaat qildi. Moskva shahar bosmonini tuman sudi muxolifatchilarning Chistoy xiyobonidagi lagerini yopish to'g'risida qaror chiqardi. Kiyevda Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko ustidan chiqarilgan hukm ustidan kiritilgan kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqishni 23 iyunga qoldirdi. Bugun Parijda Fransiya prezidenti Fransua Olland qasamyodga keltirildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana davom etadi. Endi diqqatingizni mintaqa hayoti yangiliklar, ayrim xalqaro yangiliklar, shuningdek erkin mikrofon, nima ish qilyapsiz, muhojir kabi rukunlarimizga kelgan, bildirilgan turli fikr mulohazalarga qaratmoqchiman. Demak, hozirgina aytib o'tganimdek, qirg'izistonlik o'zbeklarning quvg'indagi liderlaridan biri Qodirjon Botirov xalqaro jamoatchilikni Qirg'izistonda odam savdosi bilan bog'liq muammoni va ayniqsa bu mamlakat etnik o'zbek fuqarolari huquq va erkinliklari bilan bog'liq muammoni o'rganish uchun aralashishga chaqirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Varshavada o'tkazayotgan odam savdosiga qarshi kurashning huquqiy asoslari mavzuidagi seminarda qatnashayotgan Qodirjon Botirov fikricha, qirg'izistonlik o'zbeklar ahvoli bilan bog'liq muammoga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi va Birlashgan Millatlar tashkilotining mutasaddi idoralari aralashmoqlari lozim. Muxbirimiz 2010 yil iyun voqealarini uyushtirishda aybdor deb topilib, Qirg'iziston sudi tomonidan sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Qodirjon Botirov bilan bog'lanib, uni xalqaro jamoatchilikka murojaat qilishga majbur etgan omillar to'g'risida suhbatlashdi.
To'g'ri, bugungi kundagi Qirg'izistonda ekonomik ahvollari, siyosiy ichki ahvollarini eng zaif ko'rinishini bir yakkol bir shunday bir darajasi bo'ldiki, insonlarda asosiy qismi chetga chiqib, o'zini qandaydir jonini saqlash, bola chaqalarini jonini saqlash va shu bilan birgalikda bir hayot uchun ishlab topish uchun bir maqsadda juda ko'pchilik tashqariga chiqqan. Va shu bugungi kunda bizning muammo masalalarimiz, shu insonlarimiz qanday shunday bir bunday shunday guruhlar tuzilganki, shu guruhlarni noqonuniy yo'llar bilan elda olib chiqib, hujjatlarini o'zlarini qo'liga olib va u odamlar kimga boryapti, qayerga boryapti, nima ish qilishini bilmagan holda bu odamlarni sotib yuborishyapti. Ana endi bugunga kelib turib, Qirg'izistonda mana shu ishlarga bo'lgan munosabati, insonning huquqini himoya qilish, inson ana shu holatlarda qayerga qayrilish kerak, kimdan nimani talab qilish? Qirg'izistonda mana shu fohishalik yo'lida foydalanish, qullik yo'lida mana shu odamlarni sotish va buni orqasida katta biznes turib, katta mablag' turib, nimashasida katta guruhlar turgani bu hech kimga sir emas.
Bu endi bu Qodirjon aka, bu Qirg'izistondagi odam savdosi bilan bog'liq umumiy muammo. Lekin siz o'z chiqishingizda xalqaro hamjamiyatni bu mamlakatdagi Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar fuqarolari huquq erkinliklari bilan bog'liq muammoni o'rganish uchun aralashuvi zarurligini aytyapsiz-da, umumiy aytib turib, yana xususan o'zbeklarni ham o'sha umumiy ko'rinishdan, umumiy jarayondan Qirg'izistonlik o'zbeklar nima uchun alohida ta'kidlab aytilyapti?
Alohida ta'kidlab aytuvchisida eng bizni majbur qilayotgan yeri, bugun mana o'zingiz xabaringiz bor. Agar mabodo davlat delegatsiyasi Rossiyaga borsa, parlament bo'ladimi, prezident bo'ladimi, premyer ministr bo'ladimi, alohida Qirg'iziston fuqarolari bilan uchrashuv uyushtiriladi. Qirg'izistondagi asosiy borib uchrashuvlarida faqat yakkol titulnatsiya, bu qirg'iz millatiga mansub xalq uchrashuvi, boshqalarni umuman taklif qilishmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Qirg'izistonda mana shu yerda posolstvosi bor. Posolstvosiga bironta o'zbek borib, o'zini boshiga tushgan muammo masalalarni aytib, ana shularning yordamini ololmaydi. Nohaqa agar Navoda tasavvur qiling, birontasi bir qullikdan qochib borib ana shu yerga uchraydigan bo'lsa, hatto posolstvoning eshigidan kira olmaydi. Va undan tashqari eng biz uchun yomon narsa bo'lgani, xabaringiz bor, mana bu 2010-yildan keyin 5000dan ziyod uglovni ish o'zbeklarga nisbatan qo'zg'aldi. O'zbeklarga bo'lgan bu munosabatdan keyin juda katta miqdorda o'zbeklar o'zini jonini saqlagani bola chaqasidan chiqib ketgan. Va ana shu Rossiyadagi Qirg'izistonda EVDni qoshida vakolatxonasi ochilib, shu yerdagi vakili, shaxsan shu Qirg'izistonda vakili 2600dan oshiq uglovni delani Moskvaga borib, shu Moskvadagi pravoxranitelni organlar bilan mana shu o'zbeklarga ta'ziq o'tkazganlari, o'zbeklarni noqonuniy shunday bir nima qilgani qo'lga olib, etap yuri o'tkilib va yana boshqa bir har xil yo'llarga turtib, o'zbeklar o'zini jonini saqlayman deb mana hozir qaysi ahvolda, qaysi davlatda yurganlarini faqat biz bilamiz. Bizga har kuni mana shunday telefonlar, mana shunday bizga murojaatnoma, nima qilishini, qanday qilishlarini bugun o'zbeklarimiz hattoki bilmaydi.
Mana shuncha murojaatlar, shuncha murojaatlar bo'lyapti ekan, sizlar qanchadir bir qaysidir bir ko'rinishda yordam qila olyapsizlarmi? Sizlarga murojaat qilishyapti ekan shuncha odam.
Avvalambor mana men bugungi kunda mana shu seminarga kelib qatnashishim ham asosiy maqsadi shu bo'lgan. Men har bitta odamni oldiga bor, shaxsan men Rossiyaga bora olmayman, SNG davlatlariga kira olmayman. Bilasiz, Minsk konvensiyasi asosida menga shaxsan qidiruv ishlari ochildi. Men bora olmayman. Lekin asosiy xalqimiz ashirdayu. Lekin Shvetsiyada va Yevropada bo'layotgan narsalarga, ha, biz uchrashyapmiz, qo'limizdan kelgan odamlarga yordam, lekin u bitta ikkita yordam bugun o'zbekni masalasini hal qilmaydi. Buni qiladigan bo'lsak, dunyo miqyosida qilishimiz kerak, xalqaro jamiyatlar bunga yordam berish kerak. Va shuni biz talab qilishimiz kerakki, Qirg'iziston mana shu muammo masalalarni hal qilish uchun qonun qabul qilish kerak va boshqa davlatlar ham shartnoma asosida shu narsalarga yordam berish kerak.
Qirg'izistondagi o'zbeklar jamoasining quvg'indagi yetakchisi Qodirjon Botirov mulohazalari edi. Eslatib o'taman, Qodirjon Botirov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan Varshavada o'tkazilayotgan odam savdosiga qarshi kurashning huquqiy asoslari mavzuidagi seminarda jamoatchilikka murojaat qildi va Qirg'izistonda odam savdosi bilan bog'liq muammo, ayniqsa bu mamlakat etnik o'zbek fuqarolari huquq va erkinliklari bilan bog'liq muammoni o'rganish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi va Birlashgan Millatlar tashkilotining mutasaddi idoralarini bevosita aralashuvga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Shorun
Endi qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555 12005 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485 7555 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Ozodlikni qisqa to'lqinda eshitayotgan muxlislarimiz, agar bu borada muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, bu haqda albatta bizga xabar bering. Bu texnikmi yoki boshqami noqisliklarni o'z vaqtida tuzatishga harakat qilamiz. Muloqotimiz davom etadi va endi va'da qilganimiz kabi diqqatingizni bugungi dasturimiz mehmoni Obid Asomov bilan suhbatdan bir shingiliga burmoqchiman. O'zbekiston xalq artisti, taniqli qiziqchi Obid Asomov aslida oliy ma'lumotli professional rassomdir. Qiziqchining ko'pchilik, balki siz ham bilmaydigan bu qirras haqida maxsus gaplashishga qaror qildik. Obid Asomov umrining 14 yilini rassomlik san'atini egallashga bag'ishladi. Ammo taqdir taqozosi bilan bugun millionlab o'zbekistonliklar, qolaversa O'zbekiston tashqarisidagilar Obid Asomovni rassom emas, balki qiziqchi sifatida biladilar. Rassomlikni amalga oshmagan orzu va ichini yemirayotgan achchiq armon deb bilgan Obid Asomov o'z talantining bu qirrasi haqida Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi va hozir diqqatingizga ana shu suhbatdan bir shingilini havola qilmoqchiman.
Nima uchun qiziqqan rassomchilikka? Mana shu o'shandan boshlaylik.
Endi avval boshi men rassomchilikka deydi, da'vogarlik qilamanmi, haqqim yo'q. Sababi men endi bu yo'lni oxirigacha olib boraman. Ma'lum bir vaqtgacha albatta shu ish bilan shug'ullanib, keyin endi mana bu qiziqchiliklarga yengib chiqib boshqa san'at turiga o'tib ketib qoldim, lekin astoydil ishqbozlik bo'lgan, bu narsaga harakat juda kuchli bo'lgan.
Umringizni menimcha 9 yilini berdingiz mana shu san'atda tahsil olishga. Demak, Don Pionerdan boshlasak, balkim 11-12 yil bo'ladi-da.
9 yildan ko'proq, chunki shu endi qiziqish maktabdan boshlangandi. Maktab davrimizda biz haligi mahallamizda Sadiriddin Ziyo Muhammedov degan kino rassomi yashillar. Mahallada shu kishini uylariga farzandlari Fahmiddin men bilan birga sinfdosh edi-da. U rahmatli bo'lib ketdi bechora, lekin shu shularni uyga ko'p chiqib, shu yerda rasmlarni ko'rib, qanaqadir shu 3-4 sinfda shu narsaga qiziqib qolganman-da. Rassomchilikka. Shundan keyin menamiz rahmatli paytda Ali Pionerlar saroyi degan narsa bo'lardi. O'sha respublika Pionerlar saroyiga olib borib, o'sha yerdan shu boshlab ketib qoldi, shu endi rasm chizib 4 yil u yerda haliga bir Zoya Grigoryevna degan bir rus ayol dars berardi bizga, shuni qo'lida rasm chizishni o'rganib, keyin orada yana bir maxfiy voqea bo'ldi. U ham Jdanov degan bir rassom bordi, u ham o'chib ketib qoldi. Italiyani dish. U ham
juda yaxshi rassom, ya'ni mashhur o'sha surovi stilni O'zbekistondagi katta vakillardan biri edi. O'sha juda yaxshi rassom.
Ha, shu u haligi Leningradda akademiyada Maysheyinka degan rassomning qo'lida o'qigandi. Kuchli, juda ham kuchli rassomning qo'lida ta'lim ko'rgan. Shu odam bilan tanishib qoldim. Shu 7-chi sinflarda bo'ldi bu voqea. Keyin u odam uyiga qatnab ham dars oldim. Shu bizda bizning mahalladan teparada turar ekan, domda. Qisqasi anchagina tayyorgarchilik Benkov nomli bilim yurtiga kirguncha ham ancha ish qilib harakat bo'ldi.
Millionlab o'zbekistonliklarning sevimli qiziqchisi Obid Asomov bilan suhbatdan bir shingil edi. Ozodlik muxbiri Obid Asomov bilan uning ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan talanti qirrasi rassomligi xususida uzoq suhbatlashdi va suhbatning to'liq, demak, variantini suhbatimizning ikkinchi qismida, ya'ni bugungi eshitirishimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda Obid Asomov suratlarini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internetdagi sahifasiga kiring. www.ozodlik.org sahifasi yoki ozodlik.mobiga kirsangiz, Obid Asomovning jamoatchilikka hozirgacha notanish bo'lgan go'zal suratlarini ko'rishingiz, zavqlanishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'taman, Obid Asomov bilan qariyb yarim soatlik suhbatni eshitirishimizning keyingi qismida, ikkinchi soatida batafsil tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ozodlikdagi yangi rukun. Nima ish qilyapsiz? Muhojir ruknining bugungi qahramoni o'zini Alik deb tanishtirishimizni so'ragan 25 yashar Shahrisabzlik yigit. Alik 6 yildan buyon Sankt-Peterburg portida ishlab keladi. Suhbatni hamkasbim Alisher Siddiq olib bordi.
Birinchi marta akam dadam bilan kelganmiz. O'sha yilda to'g'risi ishimiz bo'lmagan, qaytib ketganmiz. Keyin dadam rahmat o'tib ketdilar, qayta bo'lganimizdan keyin akam keldilar birinchi. Akam kelib ishlab, ish topib, portga ishlaymiz o'zimiz, port. Portdan ish topib, keyin men chaqirdilar bir yildan keyin men keldim. Xudoga shukr, yomon emas.
Yuk tashiysizlarmi?
Yo'q, men o'zim svarchi elektrik bo'lib ishlayman.
Portingiz haqida aytib bering bo'lmasa. O'zbekistonda bo'lmaydi-ku port, to'g'rimi?
Portni nomi bizda ikkita port, o'zbek ikkita portda ishlaymiz. Birinchisi Первый контейнерный терминал.
Контейнерный терминал,
ага. А ikkinchisi Petrol Sport dedi. Kema bilan o'sha chet eldan tovar olib keladi. Har xil unchiga mashina bor, poyiz, Samarqanddagi poyiz ham bizni portga olib kelgan. Hamma narsa olib keladi-da shunaqa portda.
Yo'q, Samarqanddagi poyizni ko'rdingizmi portda?
Ha, o'z ko'zim bilan ko'rganman.
Ha, yaxshi. O'zbekistonga men hozir yuratgan Infrasiyotda.
Ha, o'sha Samarqand Toshkent o'sha poyizini va o'z ko'zim bilan ko'rganman.
O'zingiz razgruzka qildingizmi deyman?
Yo'q, biz endi ishlaymiz-da, biz butun portni ham remont qilamiz-da. Kirib-chiqib o'sha darojni remontini ham qilamiz, o'sha kemadan tushiradigan kranni, yo'lni ham to'g'irlaymiz, ofisni, pomeshcheniya quramiz. To'y port qanaqa ish bo'lsa, biz firmamiz qiladi-da.
Tushunarli. Nechta odam ishlaydi shu sizlarning portingizda?
Yo, endi portda odam ko'p, bizning firmada hozir 80 ta odamlar bor-da.
O'zbekistonliklar ham bormi?
Bor, o'zbekistonlik. To'g'risini aytsam, biz mash portga ish kirganimizga birinchi akam, keyin qo'qonlik bir odam, keyin men 3-chi bo'lib o'zbeklardan men kirganman. O'sha vaqtda bir 25 ta 30 ta o'rislar bordi, keyin 3 kishi biz neruskilar bordi. Hozir 3 ta yo 4 ta o'ris bor, qolgan hammasi neruskilar.
Portni hamma ham ishlamasa kerak, to'g'rimi? Unaqa portskalik joyi shekilli. Hammani ham olmasa kerak unaqa ishlar.
Hammani olmaydi. U dokumenti originalni bo'lish kerak-da, hech qanaqa podvilka hali pechatlar bo'ladi-ku, har xil. Shunaqa pechatlar bo'lmaslik kerak, originalni bo'lish kerak dokumentlari.
Necha pul olasiz endi o'sha anaqa portda ishlab?
Menga soatiga to'laydi 170 rubldan.
Qancha bo'ladi bu bir oyda?
Dollarda 6 dollar bu yaqin bo'ladi. 6 dollar
soatiga 6 dollar.
Aha.
Umuman ruslar bilan aloqalaringiz yaxshimi o'sha hamkasblar?
Yaxshi, zo'r.
Nima deyshadi ular o'sha O'zbekiston haqida nima deyshadi?
Misol uchun tojikka, qirg'izga nima deyishini bilmadim-u, lekin menga odamgarchiliklaring bor deydi. Keyin biz ham unaqada, misol uchun bir xil firmalar bor, ishxonalar bor. Misol uchun o'rislarga misol uchun 50 ming rubl oylik to'laydigan bo'lsa, bizga o'xshagan prijilarga shuni yarimini to'lashi mumkin-da, to'g'rimi? Lekin biz unaqa emas. Ishga kirgan vaqtim o'sha eslaymanda shu 25 ta o'risni ichidan ham menga yaxshi turardi bir o'sha vaqtda ham.
Sizga yoqadi shu portda ishlash?
Yoqadi menga.
Shu qidirgan ishingizni topdingiz deb o'ylaysiz-a, misol shu O'zbekistonda?
Topdim, bilmayman, men hech ham norozilik nima qilish nimam yo'q. 6 yil oladigan bo'lsak, 6 yilda misol uchun mashina oldik, Peterda ham mashinamiz bor, O'zbekistonda ham uyimizni remont qildik, akam bilan uylandik, ukamni o'qityapmiz, opamni chiqaryapmiz, shu ikkomiz qilgan ishimiz shu. Dadamiz yo'q.
Malatsi, yaxshi. Mana shu umrbod shu ishlarmi deysiz ya'ni?
Endi to'g'risini aytsam aka, nima oilalikda mana qizcham bor. O'zi sekin-sekin menga nima qilyapti u Rossiya. Xudo xolasa uyimni nima qilib bo'lsam, uchastka olib keldim, uyimni qurib bo'lsam, kim kelish niyatim yo'q Rossiyaga.
Da?
Zerikdim Rossiyadan.
O'zbekistonda port yo'q, keyin nima qilasiz?
Yo'q, endi bir yo'lni qilamiz, endi to'g'risi zerikdim men Rossiyada. Lekin qiynalganim yo'q, shunday bo'lsa ham men zerikdim. Bir umr ishlash niyatim yo'q Rossiyada.
Nima ish qilyapsiz? Muhojir deb nomlangan yangi ruknimizning bugungi qahramoni o'zini Alik deb tanishtirgan 25 yashar shahri sabzlik yigit bo'ldi. Alik 6 yildan buyon Sankt-Peterburg portida ishlab kelmoqda. Aziz tinglovchi, aziz muhojir, siz ham bu ruknimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlikning Skype'dagi manziliga sim qo'qing. Skype'dan Ozodlik radiosi deb qidiring. Skype orqali yoxud erkin mikrofonga ajratilgan maxsus raqamlarimiz orqali biz bilan bog'laning va o'z hayotingiz, xususan bugun muhojiratda qilayotgan ishlaringiz to'g'risida so'zlab bering. Bu telefon raqamlarimiz Ozodlikning Skype'dagi manzili hamisha xizmatingizga muntazir. Bugungi muloqotimizni endi erkin mikrofonga kelgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan mulohazalar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik bilan bog'lanish yo'llaridan yana biri Facebook ijtimoiy tarmog'i. Facebook'dan ham Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook'da Ozodlik yangiliklarini tinimsiz o'qishingiz, dasturlarimizni eshitishingiz va biz bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin. Demak, aytib o'tganimdek, navbat endi Ozodlikning erkin mikrofoniga. 15-may kuni Ozodlikka O'zbekistondan bog'langanlardan biri Nurotalik, o'z ismi aytilmasligini so'ragan suhbatdosh bo'ldi. Avval xabar qilganimizdek, joriy yilning bahori seryong'in keldi va O'zbekistonning qator hududlari, xususan janubiy hududlarida kuchli yomg'ir ortidan sel keldi va ko'plab qishloqlarga insoniy, asosan qishloq xo'jalik va turar joy binolariga katta talofatlar yetkazdi. Bugungi Nurotalik suhbatdoshimiz o'z qishlog'iga ham sel kelgani va O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligi xodimlari aholiga sel paytida va seldan keyin ham hech bir yordam bermaganini bildirdi.
10-may kuni bizlarda katta toshqin bo'ldi, sel keldi-da. Navoiy Nurotali tumaniga, Nurotal tumani tog' joyida. Ko'p hastalarni ag'darib tashladi, uylarni 150 xo'jalik uylar talofat ko'rdi shunda. Sochon Hoji Sultonning uylariga suv bosib kirdi. Salohiddinov Nuriddin, Davidov Husaynning uyini devorlarini yiqib ketdi, tufaylarini, molxonalarini, Muhammedov Hasan Husaynlarni, Rayvilo bobolarni molxonalari, o'g'illari, hojatxonalari o'pirilib ketdilar. Katta toshqin keldi. Shunda asrorlarni qo'porib ketdi. MTS xodimlari keldi. Ular biron bir moddiy ma'naviy yordam bermasdan Nexia bilan u yoqqa yurdi, bu yoqqa yurdi. Ular quruqqa olib yuribdi. Shuning uchun biron bir moddiy ma'naviy yordam berilmadi. Odamlarni uyiga suvlangan, suv tezlangan suvini vodovoz mashinasidan 15 mingdan davor qilib uydan chiqardilar, podvallarini bosib ketdilar.
15 mingdan?
Ha, 15 mingdan. Vodovozni keltirib, podvallarini suvini chiqarib, uylarni suvini chiqarib, tarafdorlar, mana shu Usmoyev degan sobiq bosh vrach ma'rum uni uyini bosib ketdi. Qarshi 150 xo'jalikni bosib ketdi.
Talofatlar yo'qmi? O'lgan, oqib ketgan?
O'lganlar yo'q. Keyin mana shu Nurotal tumanining Zulqaynar degan qishlog'i bor. Zulqaynar degan qishlog'i bor. Tog'da arasida, u tog'larni arasida. Ular o'zidan qatta toshqin yuz berdi. Suvlar shu sel oqimi bilan borovlarni taxta nimalarni bog'lar keldi bu yerga. Lekin aholi talafot ko'rgani yo'q. Yana Shomurod Chobog degan bor, qishloq bor. U xalqlari sirozi uydan qochib chiqishga ulgurgan, toqqa chiqqanlar ular.
Sizlar hech kim oldindan ogohlantirmadimi? Mobil telefonlarga keladi-ku ogohlantirish, ehtiyot bo'ling. Palon kuni palon soatda.
Endi buni qarang. Endi bu, qarachi bu soati mana 12-dan 5 o'nadekanda boshlandi. Bu to'satdan birdan bulib keldi, birdan yo'qolib ketdi-da bu yerda.
Kechqurungi tundagi 12-dan keyinmi?
Ya, kunduzi soat 12-da. Misol uchun mana shu quyosh ochiq edi. Birdaniga aliq bulut paydo bo'ldi, birdaniga qo'pardi. 45 minut oldida bir soat yo'qandi, o'zi hamma yer ko'chirib ketardi. MCS deydilar, ular mashina bilan yurish avora. 4-ta formali kiyib olgan, o'ziga yarasha qilib. Misol uchun biron bir moddiy ma'naviy zarar ko'rgan xodimlarga yordam bermadi, aholiga. Misol uchun ular qag'rash shu suv toshqinida o'zimni xodimlari bilan kelib, misol uchun o'sha suvlarni chiqarish kerak odamlarga talofat bo'lmasligi uchun, uy yiqilmasligi uchun. Agar uy yiqildi, misol uchun tualetlar qo'porildi, xonalar qo'porildi. Shunga uchun men aytganim sababi bu erkin xodimlarni ishlari ulov, ular quruqqa olib qo'yilib quruqda.
Navoiy viloyatining Nurotda tumanidan sim qoqqan o'z ismi aytilmasligini so'ragan suhbatdoshimiz eshitganingiz kabi 10 may kuni Nurotdagi sel kelgani va bu sel xususan undan so'ng O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari aholiga kutilgan darajada kutilgani kabi yordam bermaganini bildirdi. 15 may kuni ozodlikka sim qoqqanlardan yana biri o'zbekistonlik tarixchi o'qituvchidir. Bu suhbatdoshimiz o'zbekistonlik mashhur tarixchi olim Goga Hidoyatovning ozodlik orqali bildirgan ayrim fikrlariga e'tiroz bildirishni lozim deb topdi.
Goga Hidoyatov ozodlik radiosi orqali 2. jahon urushi to'g'risida o'zbek xalqining o'sha ulug' vatan urushi qatnashganligi hamda Turkiston legioni to'g'risida fikrlarini aytdilar. Goga Hidoyatov Turkiston legioni haqida bular fashistlarga sotilgan, ularni gunohlari og'ir. Men Boy Mirza Hayit bilan uchrashganimda Boy Mirza Hayitga o'zim aytganman, sizlar jinoyatchisizlar deb aytdilarda, shunga endi Goga Abramovich hurmatli tarixchi olimimiz bizni ustozimiz ham bo'ladilar. Lekin men shu fikrlarga e'tiroz qilmoqda, o'sha Turkiston legionida xizmat qilgan o'zbek yigitlari o'zbeklar bular asirlikka tushgan, endi bularni qisqasi o'sha ulug' vatan urushi frontlariga xohlagan joydan mana bu cho'ponlik qiladimi yoki bo'lmasam bir bozorda ishlaganmi yoki boshqa yerdami olishganda vagonlarga solib o'sha urushga olib ketishgan o'sha sovet davlat ularni hech bir harbiy tayyorgarliksiz jang maydonlariga tashlaganda sovet hukumati. Endi inson uchun birinchi o'rinda hayot aziz. Men Stalinni xatolarini ham shu yerda aytmoqchiydim-da. Masalan, 1941 yil iyunida Janubiy G'arbiy front Ukrainani himoya qilayotgan sovet qo'shinlari juda og'ir ahvolga tushib qoladi. Shunda armiya generali Jukov Stalinga qo'shinlarni Kiyevni tashlab, ya'ni Ukraina poytaxtini Dnepr ortiga olib o'tishni bir necha marotaba tavsiya qilgan. Lekin shunga qaramasdan Stalin yo'q, ketmaymiz, Kiyevni tashlab chiqolmaymiz degan va qo'shinlarni olib chiqib ketishga rozilik bermagan. Shuni natijasida 500 ming askar ahliga tushib qolgandan nemislarga. Bu Stalinni xatosi tufayli yuz bergan.
Demoqchisizki, mana shu Germaniyadan jon saqlab, keyin u yoqda Turkiston legionini tuzgan odamlar bu manshu rejimni qurbonlarida qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Stalin rejimida.
To'g'ri, legionni qurbonlari bo'lishgan, tuzumni qurbonlari bo'lishgan. Endi ular hayotini saqlab qolish uchun ham majbur bo'lishganda, endi tarixda haqqoniylik va adolat degan prinsip bor. Menimcha, bunga qadar sal chekinib kutib bildirilgan deymanlar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun hamisha ochiq. Demak, erkin mikrofonga o'z fikr mulohazalaringizni, atrofingizda bo'layotgan yangiliklar to'g'risidagi daraklarni yetkizing. Ozodlik albatta uni jamoatchilikka yetkazadi. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi suhbatlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni muloqotimiz davomi kutmoqda. Ozodlik to'lqinini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.